Dosendon äänikirja. Simon Olsson. Tšernobylin katastrofi. Suomentanut Hanna Jokela. Äänitys Silenzio Helsinki 2026. Lukija Emilia Hauls. Karl Fredrikille. Vapaiden kansojen johtajien, jotka kokoontuvat huippukokoukseen käsittelemään avoimesti yhteisiä huolenaiheita, ja neuvostojohdon, joka salamyhkäisesti ja itsepäisesti kieltäytyy tiedottamasta kansainväliselle yhteisölle tämän onnettomuuden uhasta, välillä on räikeä ja selvä ero. Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan, 4. toukokuuta 1986. Forsmarkin ydinvoimalaitos 28. huhtikuuta 1986. 29-vuotiaan kemian insinöörin Cliff Robinsonin työviikko alkoi totuttuun tapaan. Huhtikuun 28. päivänä vuonna 1986 hän poistui varhain aamulla asunnostaan Uppsalasta ja istui jo varttia yli 5 yhteiskuljetusbussiin, joka veisi hänet Forsmarkin ydinvoimalaitokselle Östhammarin kunnassa. Voimalan 3. reaktori Forsmark 3 oli otettu käyttöön 1,5 vuotta aiemmin, mutta rakennustyöt alueella olivat yhä käynnissä, joten erityisbussi kuljetti työläisiä alueelle ja sieltä pois. Robinson toivotti hyvät huomenet kuljettaja Eskilille ja torkahti istumapaikalleen. 6:30 aikoihin bussi saapui perille ja Robinson oli tavalliseen tapaansa ensimmäisten joukossa työpaikalla. Ensin hän söi eväksi ottamansa aamiaisen kahvihuoneessa ja meni sitten pukuhuoneeseen pesemään hampaat. Pukuhuone sijaitsi aivan voimalan valvotun alueen rajalla, jossa sääntöjen mukaan sai liikkua vain suojavaatteissa. Siksi Robinsonin oli sieltä poistuessaan pakko kävellä radioaktiivisuutta mittaavan säteilyn ilmaisimen läpi. Vaikka kemian insinööri ei vielä ollutkaan ollut varsinaisella valvonta-alueella, ilmaisin alkoi hälyttää hänen astuessaan sen läpi. Paikalle sattunut säteilysuojeluteknikko pyysi häntä kokeilemaan uudestaan, mutta hälytys soi jälleen. Vasta 3. yrittämällä Robinson pääsi läpi laukaisematta hälytystä. Oli epätodennäköistä, että hän olisi altistunut säteilylle, joten he olettivat ilmaisimen mittauslaitteistossa olevan jokin hälytyksen laukaiseva vika. Luultavasti hälytysrajaa pitäisi säätää, he päättelivät. Robinson menikin siksi enempiä murehtimatta laboratorioonsa ja aloitti työlistallaan olleet rutiininomaiset ilman ja veden säteilytasomittaukset. Työ oli itsenäistä, ja päivän ensimmäinen tehtävä oli hankkia piippujen päästöistä näytteitä, jotka tutkittaisiin radioaktiivisuuden varalta. Näytteenottoon meni jonkin verran aikaa, sillä Robinsonin piti ensin hakea välineensä ja nousta sitten ylös piippuihin. Paluumatkalla Robinson käveli jälleen pukuhuonealueen ohi ja huomasi, että hälyttäneen ilmaisimen luo oli kertynyt jonoa. Nytkin hälytys kuului kerta toisensa jälkeen, eikä yksikään työntekijä päässyt läpi. Robinson lainasi erään pysäytetyn työtoverinsa kenkiä ja kiiruhti ne mukanaan laboratorioon. Hän mittasi kenkien radioaktiivisuutta germanium-litium-ilmaisimella, jolla voi tunnistaa nopeasti gammasäteileviä radioaktiivisia isotooppeja. Tulokset olivat järkyttäviä. Kengänpohjat olivat täysin radioaktiivisen aineksen peitossa. Näyttö melkein räjähti, kun mitattujen aineiden arvot kohosivat niin nopeasti. Näky oli hyvin pelottava, tuntui melkein siltä kuin aika olisi pysähtynyt, Robinson muistelee myöhemmin. Sisään tulevien työntekijöiden kengät olivat siis erittäin saastuneet, ja reaktorin jäähdytysvedestä yleensä löytyvien radioaktiivisten jodi- ja sesium-isotooppien lisäksi niistä löytyi jopa neptunium-239 ja muita isotooppeja, joita Forsmarkissa ei tavallisesti havaittu. Mitattu saastuminen oli niin voimakasta, että Robinson soitti siltä seisomalta laboratorion johtajalle. Esimies ohjeisti, että voimalan piipuista tulisi ottaa uudet näytteet, mutta jo ennen tulosten valmistumista Robinson sai tietää, että voimalan valmiusjärjestelyt oli määrätty toteutettavaksi. Se tarkoitti evakuointia ja puuduttavaa odottelua suurimmalle osalle työntekijöistä. Monia työpaikalta poistuminen ja aikaa vievät radioaktiivisuusmittaukset sekä evakuointi- ja puhdistustoimet turhauttivat, mutta toimenpiteet olivat turvallisuusmääräysten mukaisia.